blaðsíða 142. Nefnilega latóseðlana. Hann var nú ekkert alltof ánægður en átti engan annan kost en að þykja þá. Nú Rögnvaldur fór svo með Örnu niður í Borganes og gat bara boðið henni upp á skýr og grankálshaus sem þið urðu að borða út á túni fyrir framan búðina. Jú, og svo gat hann boðið henni sund á eftir. Arna hélt ábyggilega að hann myndi fara með henni út að borða pitsu og síðan í bíó því hún strunsaði í burtu eftir að hafa nartað fúl í kálið og kvaddi hann með því að einasti möguleikinn fyrir hann að fá hana með sér í sund væri ef þau færu til Þingvalla út að drekkingarhyl og að hann væri í poka. Nú verði ég að fara því mér heyrist fyrsti gesturinn vera komin í bændagistingun okkar. Bless, bless, þín Didda. Elsku Didda mín, ég vona að ég hafi eitthvað miskilið vísuna því ekki líst mér ástandi þarna ef svona dónaskapur eins og botn Björs bónda við vísuna viðgengst þarna. Til öryggis ætla ég að banna þér algerlega að kveðast á við nokkurt mann þarna í Borgarfirðinum. Ég svo mikið að flýta mér því ég að fara í saumaklúb í kvöld svo ég verð að hafa þetta bréf í styttri kantinum. Ég minni þið því bara á að vera í lopahúfinni, lopavellingunum, lopasokkunum og með lopatrefilinn svo það slá ekki að þér. Mundu að íslensk sumur eru kaldari en ástralski vetur. Bless, bless, þín mamma.